Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ta konec tedna v Rimu poteka jubilej predstavnikov oblasti, Istanbul. Srečanje sveta evropskih crkva, zbrane nagovorila kardinal Grek in patriarh Bartolomej. Prisluhnili bomo dobršnemu delu poslanice svetega očeta Leona 14. za 9. svetovni dan revnih, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom.
V Rimu 21. in 22. junija poteka jubilej predstavnikov oblasti, katerega se udeležujejo številni poslanci, senatorji, župani in svetniki iz Italije ter iz mnogih drugih držav. V pripravi na omenjeni jubilejni dogodek je italijanski parlament gostil drugo parlamentarno konferenco o medverskem dialogu, ki je potekala pod naslovom Okrepiti zaupanje in sprejeti upanje za našo skupno prihodnost. Na njej so bile prisotne delegacije iz 60 držav, zbrane pa je nagovoril tudi monsignor Rino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo. Udeleženci jubileja so se v soboto 21. junija ob 10. uri srečali s papežem Leonom 14., nato pa so poromali skozi sveta vrata Vatikanske bazilike. Ob 17. uri je v dvorani Julija Cezarja v rimski mestni hiši potekalo srečanje z naslovom Ekološki dolg. Na njem so spregovorili rimski župan Roberto Gualtieri, predsednik dežele Laci Francesco Rocca, dosmrtni senator Mario Monti in državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Dan se bo sklenil s koncertom Harmonije upanja, ki se bo ob 20:30 začel na trgu Pija 12. v neposredni bližini trga svetega Petra. Na njem bodo sodelovali priznani mednarodni glasbeniki. Ruski pianist Aleksandr Malofev bo nastopil z ukrajinskim violončelistom Aleksejem Šadrinom, na klavirju pa se bodo predstavili tudi Brett Meldau iz Združenih držav Amerike, Gabriela Montero iz Venezuele, Francesco Piemontesi iz Švice, Beatrice Rana iz Italije in Nobuyuki Tsuji iz Japonske. Vsi udeleženci jubileja so v nedeljo 22. junija povabljeni na opodansko molitev s papežem Leonom 14. na trgu svetega Petra, ob 17. uri pa k sveti maši, ki jo bo ob slovesnem prazniku svetega rešnega telesa in krvi daroval pred Lateransko baziliko.
15. in 16. junija je v Istanbulu potekalo srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc. Organiziral ga je Svet evropskih škofovskih konferenc v sodelovanju s Turško škofovsko konferenco. Srečanja se je udeležil tudi generalni tajnik škofovske sinode kardinal Mario Grek, ki je predstavil proces spremljanja izvedbene faze sinode o sinodalnosti. Med mašo v cerkvi svetega Antona v Istanbulu je dejal, da posnemati Boga pomeni vstopiti v občestvo z drugimi, pomeni graditi mostove občestva med različnimi osebami, pa naj je to še tako težko. Pri čemer se je skliceval na sklepni dokument sinodalnega zasedanja. Med sinodalnim procesom smo obnovili svojo zavest, da je odrešenje, ki ga je treba prejeti in oznanjati, po svoji naravi relativno. Duh je v srce vsakega človeka položil željo po pristnih odnosih in resničnih vezeh. Občestvo, ki rešuje, lahko živimo tako, da hodimo sinodalno v prepletanju naših poklicev, karizem in služb, ter se podamo naproti vsem, da bi jim prinesli veselje evangelija. Graditi mostove občestva ni nikoli preprosto, je še dejal kardinal Grek, vendar ne smemo pozabiti, da smo zgolj končna bitja, ki poskušajo posnemati tisto, kar je neskončno, torej Božjo naravo. Udeležence srečanja generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc je nagovoril tudi ekumenski patriarh Bartolomej. Izrazil je hvaležnost za osebno prijateljstvo s papežem Frančiškom in njegovo neutrudno prizadevanje, ter njegov pontifikat opisal kot obdobje polno topline in medsebojnega spodbujanja. Izpostavil pa je tudi veselje ob izvolitvi papeža Leona 14., s katerim se je srečal že dvakrat. Prepričani smo, je dejal patriarh, da se bodo pod njegovim vodstvom vezi med cerkvama še naprej poglabljale v resnici in ljubezni. Molimo, da bi bil njegov pontifikat poln duhovnega razločevanja in preroškega poguma, da bo cerkev še naprej pričevala v svetu, ki hrepeni po usmeritvi in edinosti. Cerkev se danes nahaja pred mnogimi izzivi, je zatrdil Bartolomej in opozoril na socialno pravičnost, migracije, vojne, verska preganjanja in podobne krize. Vsa ta vprašanja so neločljivo povezana z evangelijem, ki ga oznanjamo, pri čemer je izpostavil, da zlasti skrb za stvarstvo ostaja področje, na katerem je naše sodelovanje z drugimi cerkvami in ustanovami obrodilo veliko sadov. Patriarh Bartolomej je spregovoril o pomembnem prizadevanju evropskih škofovskih konferenc, ki prispevajo k pričevanju cerkve in se odzivajo na potrebe ljudi. Omogočate skladnost, jasnost in karitativnost, s katerimi cerkev govori v današnjem času, je zatrdil ter spomnil tudi na obhajanje 1700. Obletnice Ekumenskega koncila v Niceji, ki nas opominja, da edinost ni vprašanje neke prikladnosti ali strategije, ampak zvestobe resnici, ki se je razodela v Kristusu in se oznanja z življenjem cerkve. V spredje svojega govora pa je patriarh postavil tudi pomen dialoga, tako ekumenskega kot medverskega, zlasti v tej dobi, ki je zaznamovana z ločitvami, strahom in nasiljem in v kateri smo poklicani graditi mostove, ne zidov. Spomnil je na teološki dialog z rimsko-katoliško cerkvijo, ki se je obnovil pred skoraj pol stoletja in je temeljnega pomena za nadaljevanje poti stalnega in resnega srečevanja. To je pot, na kateri zagotovo ne manjka izzivov, vendar jo hkrati zaznamujejo trenutki milosti, vedno globljega razumevanja in iskrene želje po edinosti, ki jo je želel Kristus, je dejal patriarh Bartolomej.
Poslanica svetega očeta Leona 14. za 9. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 16. novembra letos na 33. nedeljo med letom z naslovom Kajti ti, o Gospod, si moje upanje. Kajti ti, o Gospod, si moje upanje. Te besede so prevrele iz srca, ki ga stiskajo hude težave. Dal se mi videti stiske, mnoge in hude, pravi psalmist. Kljub temu je njegov duh odprt in zaupljiv, ker je trden v veri, ki prepoznava Božjo podporo in jo izpoveduje. Ti si moja pečina in moja trdnjava. Od tod izvira neomajno zaupanje, da upanje van ne razočara. K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke. Sredi življenjski preizkušen, upanje poživlja trdna in spodbudna gotovost Božje ljubezni, ki je po svetem duhu izlita v naša srca. Zato upanje ne osramoti in sveti Pavel lahko napiše Timoteju, zato se namreč trudimo in bojujemo, ker zaupamo živemu Bogu. Živi Bog je namreč Bog upanja, ki je v Kristusu po njegovi smrti in vstajenju postal naše upanje. Ne smemo pozabiti, da smo bili rešeni v tem upanju, v katerem moramo ostati zakoreninjeni. Revni lahko postane priča močnega in zanesljivega upanja prav zato, ker ga izpoveduje v negotovih življenjskih pogojih, v pomankanju, krhkosti in odrinjenosti. Ne zanaša se na varnost, ki jo dajeta moč in imetje. Nasprotno, zaradi njih trpi in je pogosto njuna žrtev. Njegovo upanje lahko počiva samo nekje drugje. Ko priznavamo, da je Bog naše prvo in edino upanje, tudi mi preidemo od minljivih upanj k trajnemu upanju. Ob želji, da bi Boga imeli za spremljevalca na poti, bogatstvo dobi pravo mesto, ker odkrijemo pravi zaklad, ki ga resnično potrebujemo. Jasno in močno odmevajo besede, s katerimi je Gospod Jezus spodbujal svoje učence. Ne nabirajte si zakladu na zemlji, kjer jih uničujeta mol in rja in kjer tatovi ulamljajo in kradejo. Nabirajte si raje zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol ne rja in kjer tatovi ne ulamljajo in ne kradejo. Največja revščina je nepoznavanje Boga. Na to nas je spomnil papež Frančišek, ko je v Evangelii Gaudium zapisal. Najhujše izključevanje, zaradi katerega ubogi trpijo, je pomankanje duhovne naklonjenosti. Velikanska večina revnih je posebej odprta za vero. Potrebujejo Boga. Ne smemo opustiti tega, da bi jim podarili njegovo prijateljstvo, njegov blagoslov, njegovo besedo, obhajanje zakramentov. In jim pokazali pot rasti ter zorenja v veri. Tukaj gre za temeljno in popolnoma izvirno zavest o tem, kako najti v Bogu svoj zaklad. Apostol Janez namreč vztraja. Če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, ki ga ni videl. To je pravilo vere in skrivnost upanja. Vse dobrine te zemlje, materialne resničnosti, svetni užitki, ekonomsko blagostanje, kljub temu, da so pomembni, niso dovolj, da bi osrečili srce. Bogatstvo pogosto slepi in vodi v dramatične razmere revščine. Najprej od vseh v prepričanje, da Boga ne potrebujemo in življenje živimo neodvisno od njega. Na misel mi prihajajo besede svetega Avguština. Vse tvoje upanje naj bo Bog. Čuti potrebo po njem, da te bo on napolnil. Brez njega te bo vse, kar boš imel, naredilo še bolj praznega. Krščansko upanje, na katero se sklicuje Božja beseda, je gotovost na poti življenja, ker ni odvisno od človeških moči, ampak od obljube Boga, ki je vedno zvest. Zato so kristjani že od začetka hoteli upanje poistovetiti s simbolom sidra, ki daje ustaljenost in varnost. Krščansko upanje je kot sidro, ki pritrdi naše srce na obljubo Gospoda Jezusa, ki nas je rešil svojo smrtjo in vstajenjem in ki se bo spet vrnil med nas. To upanje kot resnično obzorje še naprej kaže novo nebo in novo zemljo, kjer bo življenje vseh stvari našlo svoj pristni smisel, saj je naša prava domovina v nebesih. Potem takem nas Božje mesto angažira za mesta ljudi. Ta mora je že sedaj začeti biti njemu podobna. Upanje, ki ga podpira Božja ljubezen, izlita v naša srca po svetem duhu, preobrazi človeško srce v rodovitno zemljo, kjer lahko vzklije ljubezen za življenje sveta. Cerkveno izročilo nenehno potrjuje to kroženje med tremi teološkimi krepostmi, vero, upanjem in ljubeznjo. Upanje se rojeva iz vere, ki ga hrani in podpira na temelju ljubezni, ki je mati vseh kreposti. In ljubezen potrebujemo danes, sedaj. Ni obljuba, ampak resničnost, na katero gledamo z veseljem in odgovornostjo. Vključuje nas, ko naše odločitve usmerja k skupnemu dobremu. Komor manjka ljubezni, mu ne manjka samo vere in upanja, ampak jemlje upanje svojemu bližnjemu. Svetopisemsko povabilo k upanju torej seboj prinaša dolžnost, da brez odlašanja prevzamemo povezane odgovornosti v zgodovini. Ljubezen namreč predstavlja najvišjo socialno zapoved. Revščina ima strukturne vzroke, s katerimi se treba soočiti in jih odstraniti. Medtem, ko se to dogaja, smo vsi poklicani k ustvarjanju novih znamen upanja, ki pričajo o krščanski ljubezni, kot so to delali mnogi svetniki in svetnice v vseh obdobjih. Bolnišnice in šole, na primer, so ustanove, ki so jih ustvarili za izražanje sprejemanja najšibkejših in najbolj odrinjenih. Sedaj bi morale biti del javne politike vsake države, vendar vojne in neenakosti to pogosto še vedno preprečujejo. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 12. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Zaharija, 12. poglavje od 10. do 11. vrstice. Nad Davidovo hišo in nad prebivalce Jeruzalema razlijem duha milosti in prošen. Ozirali se bodo nanj, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za edincem, in britko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem. Tisti dan bo veliko žalovanje v Jeruzalemu, kakor žalovanje za Hadad Rimonom na ravnini Megida. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Galačanom, 3. poglavje, od 26. do 29. vrstice. Vsi vi ste namreč po veri v Kristusa Jezusa, Božji sinovi, kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Ni ne Juda, ne Grka, ni ne sužnja, ne svobodnega, ni ne moškega, ne ženske, kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. Če pa ste Kristusovi, ste potem takem Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 9. poglavje, od 18. do 24. vrstice. Ko je nekoč Jezus na samem molil, so bili z njim učenci. Vprašal jih je in rekel, kaj pravijo množice, kdo sem? Odgovorili so in rekli, Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi pa, da je ostal eden od starodavnih prerokov. Rekel jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter je odgovoril: Božji maziljenec. On pa jim je zapretil in naročil, naj tega nikomor ne pravijo. Sin človekov mora veliko pretrpeti, biti zavržen od starešin ljudstva, velikih duhovnikov in pismoukov, in tretji dan ustati. Vsem pa je govoril, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi: Peter je prvi učenec, je prvi človek v evangeliju, ki izpove, da je Jezus Kristus, Božji sin. Gospod je primoral svoje učence, da so pretresli govorice, ki so krožile med ljudmi. Luč spoznanja pa se je spustila nad Petra, ki je razumel, da je Jezus večji od vseh prerokov, ker je Kristus od Boga, in je izpovedal, da je Jezus Kristus, zveličar vseh. Sveti Ambrož pravi, da je Peter svojo izpovedjo vere zaobil obenem vse stvari, saj je izrazil tako Mesijevo naravo, kakor tudi ime. Izpovedati Jezusa kot Kristusa je, kakor da bi izpovedal vero, saj je s tem izpovedal Jezusa kot Boga, odčlovečenega, križanega in ostalega. Sveti Maksim Spoznavalec pravi, da je razpoznavno znamenje moči našega Gospoda Jezusa Kristusa križ, ki ga je nesel na svojih ramah. Sveti Hieronim pravi, da je pohujšanje križa prvič omenjeno skupaj s hojo Jezusovih učencev za njim. Sveti Bazilij iz Cezareje pa pravi, nositi križ pomeni biti pripravljen umreti za Kristusa, čeprav navade življenja to sčasoma onemogočajo. Vsekakor je to stanje tistih, ki so bili krščeni v Kristusovo smrt in vstajanje. Misli Benedikta 16. Današnje evangelij nam tudi predstavlja pomemben trenutek Jezusove poti, na kateri vpraša svoje učence, kaj ljudje mislijo o njem, ter kaj pravijo oni sami o njem. Peter je v imenu dvanajsterih odgovoril z izpovedjo vere, ki se bistveno razlikuje od mnenja množice o Jezusu. On namreč zatrdi, ti si Kristus, Bog. Odkot prihaja to dejanje vere? Če se vrnemo na začetek evangelskega odlomka, bomo ugotovili, da je Petrova izpoved vere povezana s trenutkom molitve. Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je. Učenci so bili torej vključeni v ta edinstveni trenutek, ko je Jezus bil z očetom in je govoril z njim. Na ta način jim je bilo dano videti učitelja v njegovi intimnosti sina. Jim je bilo dano videti to, kar drugi ne vidijo. Izbiti z njim v molitvi izhaja namreč spoznanje, ki gre onkraj mnenj ljudi in pride do globlje Jezusove identitete, do resnice. Misli papeža Frančiška. Evangelijski odlomek današnje nedelje nas vabi, da se ponovno soočimo, če tako rečemo, iz oči v oči z Jezusom. Med enim redkih mirnih trenutkov, ko je bil sam s svojimi učenci, jih je vprašal, kaj pravijo množice, kdo sem. Oni so mu odgovorili, Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov. Množica je torej spoštovala Jezusa, ter ga imela za velikega preroka. Ni pa se še zavedala njegove prave identitete, to, da bi on bil Mesija, sin Boga, poslan od očeta za zveličanje vseh. Tedaj se je Jezus naravnost obrnil na apostole, saj ga je to bolj zanimalo in jih vprašal, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter je takoj v imenu vseh odgovoril, Kristus od Boga, kot bi rekel, ti si Mesija, od Boga maziljen, od njega poslan, da rešiš ljudstvo, kakor je v zavezi in je obljubljeno. Jezus je ob tem razumel, da so dvanajsteri in še posebej Peter prijeli od očeta dar vere. Zaradi tega jim je začel odprto, tako pravi evangelij, odprto govoriti o tem, kar ga čaka v Jeruzalemu. Sin človekov mora veliko pretrpeti, biti zavržen od starešin ljudstva, velikih duhovnikov in pismoukov in tretji dan ustati.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.